U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Heinrich Stiglitz rodio se u Arolzenu u sjevernoj Njemačkoj u imućnoj jevrejskoj trgovačkoj porodici, a umro je 1849. u Veneciji. Studirao je u Gettingenu, Leipzigu i Berlinu, gdje su mu profesori bili filozof Hegel i filolog Raumer. Studije je završio 1826. godine, kada je na osnovu rasprave o fragmentima jednog rimskog dramatičara promovisan za doktora filozofije. Pošto je kratko vrijeme djelovao kao gimnazijski profesor, dao je otkaz na službu i potpuno se posvetio književnom radu, smatrajući sebe bogom danim pjesnikom. Prvi veći plod njegovog pjesničkog rada predstavlja zbirka epskolirskih pjesama Slike Orijenta, nastale tokom 1831. do 1833. godine, koje, međutim, nisu naišle na neki naročiti prijem kod čitalačke publike. Pripadao je mlađoj njemačkoj romantičarskoj školi i grupi pjesnika koji su bili poznati po svom uvjerenju da pjesnika prije svega čini njegovo nadahnuće i da je u tom cilju neophodno stalno tragati za njim. Kada smo od ušća Crmnice u istoimenoj nahiji zaplovili uzvodno, morao sam naprosto samog sebe da uvjeravam da se odista nalazim na području Crne Gore, svuda na glasu kao pusta i kamenita zemlja. Pred nama se na sve strane prostirala široka, bogata dolina za koju bi u svakoj zemlji rekli da je izuzetno lijepa. Bujne njive, brižljivo obrađena polja oslanjala su se na vinogorja, između kojih su se vidjela stabla badema i naranđi, smokava i maslina. Poveća stada kretala su se na obje obale u visokoj travi, tik do same rječice, koja je ljupko vijugala kroz ovu blagodet. U pozadini se, poput neke zaštite ovog raja, put neba uzizao vijenac tamnih brda prekrivenih šumama, u čijim su se nižim predjelima između vinogorje i voćnjaka nalazila ljudska staništa, kuće građene od prirodnog kamena, ali su po svom položaju, gledajući od gore na rijeku i jezero, svaka od njih mogla da bude dostojan takmac vila jednog Lukula ili Grasa. Zaista, pomislio sam u sebi, da sam vladika Crne Gore, ne bih nigdje drugo uredio svoje sjedište nego u ovoj Arkadiji i pred mojom dušom se ukazao san o opštem miru koji će usrećiti ove narode. Ali prije nego što sam ga dosanjao do kraja, moji pratioci su pokazivali na jedno brdsko uzvišenje preko kojeg bi trebalo da krene sljedeći pohod, jer tamo prijeko u području Sutormana nalazi se jedno bogato tursko selo koje prvo treba da bude poharano i spaljeno. Ubrzo mi je palo na um da on i ne smije da se ponaša kao Apolon među pastirima, jer njegov zadatak je da na visinama stoluje kao Zevs i da svima samo zadaje strah. Čamac je pristao pred jednom za ovu zemlju neobično visokom i prostranom kućom od kamena. Tu se, rečeno mi je na Viru, nalazi pazar Crmičke Nahije i samo je dovde rečica plovna. U znak nasilno utemeljenog primira i tu je stajala jedna drvena skela, slična onoj u Riječkoj Nahiji. Tu su se mogli vidjeti razbijena oružja obješena o užad kao kazna za ranije upozorenje za buduće prekršioce mira. Više radnika unosilo je tursku žitaricu, unutrašnjost zgrade, čija su skladišta već obiloto bila popunjena zalihama. Ove zalihe, rekao je kapetan, ne može da gleda, a da se s gnjevom i radošću u srcu ne sjeti dana kada je Crna Gora počela da se oslobađa od turskog jarma. Naime, upravo je tu, na ovom mjestu kod Vira, načinjen početak, a povod je upravo bio kukuruz. Naravno da je to plaćeno krvlju, ali zato je i zauvijek urodilo plodom, a muškarci Crmice mogu da se hvale da su bili prvi koji su krenuli tim putem. Njegov djed, koji je lično sudjelovao u tome, ispričao mu je kako se sve to zbilo. Upravo je bio pazarni dan kada su Turci došli da pokupe harač. Tada je jedan od pašinih ljudi, jedan neobuzdan pas, digao ruku na jednog Crmičanina, ustvrdivši da je mjera Crnogoraca premala. Na to je ovaj koji je mjerio podigao mjeru zajedno sa kukuruzom i tresnuo je o glavu Turčina. I pri tome uzviknuo, ovo je mjera Crnogoraca. Na to su se Turci strahovito pomamili. U jedan mah su potegli oružje i nastalo je obostrano klanje, tako da je rijeka toga dana u jezero ponijela više krvi nego vode. Samo su trojice od pašinih ljudi uspjela da pobjegnu i da svome gospodaru umjesto očekivanog harača prenesu vijest koliko je turskih glava na obalama Crnice izmjereno mjerom Crnogoraca. Od tada nije prestala borba koja je započela tu na ovom mjestu i kojoj cijela Crna Gora zahvaljuje svoju slobodu. Uzviknuo je sav ushićen i usplamtjelih očiju kapeta na kraju svoje priče i neće prestati sve dok ne budemo stajali kao pobjednici nad grobovima svih naših neprijatelja. Tako se u predstavi Crnogoraca sve na prvom mjestu vezuje za borbu s Turcima kao ishodištu i polaznoj tački svih daljih planova. Njegovo klasično tlo je tamo gdje su Turci poginuli, a za njega je junak onaj koji je pobio najviše Turaka. U cijeloj zemlji nema, sem zanemarljivih razvalina, nekoliko starih dvora, nikakvih drugih spomenika osim iz događaja izraslih, fantastično nadograđivanih predanja i sjećanja na borbe sa omraženim susjedom i nekadašnje gospodare na istoku s tim, što se ova onda pretvaraju pohvalnu pjesmu i san o budućnosti sa još većim trijumfima. Da je Turčin njegov vjekovni neprijatelj, a Rus njegov prirodni saveznik sa kojim je dvostruko povezan i vjerom i plemenskim srodstvom, kao i da je primorje njegovo uskraćeno mu vlasništvo, to su za Crnogorca od davnina osveštane predstave. Prema istoku se i u današnje vrijeme vode borbe, a prema zapadu je upućen pohotljiv pogled koji teži za posjedovanjem. Primorski pojas je za Crnogorca ono što je za Francuza lijeva obala Rajne, za istočnog Slovena cjelokupan slovenski zapad sa Dunavom, uključujući po mogućnosti što više germanskih oblasti, zemlja budućnosti i zemlja obećanja. Tu se u malome ponavlja ono što se tamo dešava u velikome i simpatije se privlače magnetnom snagom. Zbog toga budite na oprezu, vi čuvari. Dok je kapetan ovo kazivao, Ilija se bavio pripremanjem našeg objeda. Sada ga je iznio i prije bi se moglo reći položio na travu između kuće i rijeke gdje smo posjedali po zemlji. Pozvali smo prisutne da nam se pridruže i da se prihvate naših divljih pataka i crnih čaplji, dok su nam oni sa svoje strane ponudili od svoje ribe koju su pripremili. Iako smo za vrijeme plovidbe vrijedno prihvatili čuture, Ilija je u čamcu imao još dosta vina, a kao desert nam je nadzornik skladišta čija je žena bila neumorna u posluživanju, ponudio smokve, narove i grožđe, kako, što se punoće i slasti tiče, u svom životu još nisam vidio, kao i nekom vrstom slatkog odunja koje također veoma dobro uspijevaju Crmici, pa se odlikuju i izuzetnom veličinom i kvalitetom. Pošto je bila utoljena prva glad, nazdravio sam žiteljima Crnice, potom se nazdravljalo zemlji, moru i cijelom svijetu, pa smo tako usred ovog rajskog podneblja, sjedeći na zemlji pod nebeskom sunčanim šatorom, uživali u objedu kakav nijedan kralj i nijedan car ne bi umio bolje i bogatije da priredi. Pogledajte oko sebe, Crnogorci, uskliknuo sam, pošto je Ilija ponovo nazdravio, Pogledajte kakvu vam je divnu kuću sagradio vječni Neymar. Kada nas koji ovdje sjedimo zajedno više ne bude bilo, ovi vječni bedemi će uvijek stajati i gledati dolje na one koji tu prebivaju i koji će se možda upravo na ovom istom mjestu, uživajući u ovoj ljepoti, osvrtati oko sebe, a da pri tome ne znaju da su možda kao i mi sada posljednji put skupa. Osim ako će, kao što to želimo, oni koji dolaze poslije nas, blagostivo da se sjete nas, kao što se i mi, blagosiljujući ih, sjećamo onih koji su bili prije nas. Dižemo u čašu, u čast sjećanja na drage mrtve. Ilije i kapetan se hitro podigoše, skidoše fesove sa svojih glava i pokloniše se u znak odobravanja. Njihov primjer slijedili su i ostali, pa je onda nastala kratka pauza. Zatim je ponovo pehar počeo da kruži naokolo, pa je za čas bio ispražnjen do posljednje kapi. Svaki je pri tome izgovorio ime onoga u čiju čast pije, od Skenderbega i Ivana i Miloša do drugih junaka iz prošlosti, pri čemu su se ova miješala sa imenima mlađih junaka i bliže prošlosti, a koja su ovome ili onome bila posebno draga. Ali nisu mogla da budu pomenuta sva imena na koja se u tom trenutku mislilo, kada se činilo da je ukinuta svaka razdjelnica između neba i zemlje.
Transovanja Crnom Gorom.
Rastanak je svima teško pao. Zavoljeli smo jedni druge tokom niza zajedničkih provedenih časova ispunjenih radošću i pomisao da se po svojoj prilici u životu više nećemo sresti, ispunjavala nas i sjetom. Kada mi se mali Stasi, plačući i prožet iskrenim bolom, obisnuo oko vrata i drhtavim glasom upitao kada ću ponovo navratiti do njih, morao sam i ja da skupim sve svoje snage da ne pustim suzu. Pa sam Iliju zamolio da dječaka uzme kod sebe u čamac i da se brzo udalji. I Teodorove oči bile su vlažne, ali u njega su to bile suze radosnice, jer je mislio na sutrašnje viđenje sa svojom ženom i djecom kod kuće u Budvi, zbog kojih je i prihvatio vladikin prijedlog da preuzme ulogu vodiča. Kapetan je mirno pućkao u svoju lulu, neko vrijeme je zamišljeno gledao predase, a onda je odjednom uzviknuo, Bog vi dao zdravlje, stegao mu ruku i udaljio se brzim koracima, dok smo Teodoro i ja ćuteći gledali za čancem koji se udaljavao i na kojem je Stasi, u znak pozdrava, neprekidno mahao raširenim rukama. Naši pratioci iz Riječke Nahije, ploveći svojim čancem preko jezera, kao i kapetan koji je skrenuo udesno prema svojoj kući, po svojoj prilici su bili stigli svojim kućama kada sam sa Teodorom, crnog brijega i pod zelenim narojima posmatrao kako iza brda ove blagoslovene doline nestaju posljednji sunčevi zraci. Sa svih strana su stada se vraćala sa okolnih brda svojim naokolo raštrkanim kućama. Da li biste mogli da mi kažete gdje je kuća popa Toma Plamenca? Upitao sam jednog čobanina u bijelom vunenom ogrtaču koji je s puškom u ramenu s pištoljima i handžarom za pojasom, goneći ispred sebe nekoliko krava, prolazio pored nas. Ja sam lično taj, glasio odgovor, a ono tamo je moja kuća. Stvarno je to bio pop koji je danas na polju na ispaši bio u dvostrukoj ulozi pastira. Pripovijedeći svojoj pastvi i čuvajući dio stada koji je njemu pripadao, a sada ga potirao kući. Pošto je pod jednom visokom kruškom širokih grana, djevojci koja je već čekala predao krave, a ono ih odmah potiralo u staju tik pored kraj kuće, pošli smo kamenim stepeništem u odaju s lijeve strane hodnika, koja je istovremeno bila spavaća soba, trpezarije i knjižnica, sastavljena od obrednih i nekoliko molitvenih knjiga. Tu je pop pročitao pismo sa preporukom sa Cetinja, pa je ponovio svoju dobrodošlicu, pri čemu istovremeno izrazio svoje žaljenje da zbog zdravstvenog stanja domaćice, koja već danima leži bolesna prijeko u kuhinji, nije u stanju da me na primjeran način ugosti. Ali mi je rekao da njegovu kuću smatram svojom, pa sam se zaista osjećao prijatno u ovim jednostavnim uslovima i prilikama. Rado je i puno govorio o svojoj zemlji bašti, a još više o svojim pčelama. Med koji je bio izvesen u zgodnim šarenim posudama, donio ga iz škrinje smještene pored knjižnice, kao i sočno voće uzgojeno na njegovom imanju, bili su dokaz da se dobro razumije u obje vrste privređivanja. I njegov sinčić, mali živahni Andrija, koji je čak nešto malo znao talijanski, veoma se dobro razumio u uzgoj voćki i u pčelarstvu. Na mene ostavio lijep utisak to kako je živahni devetogodišnji dječak, koga je otac u mom prisustvu podvrgao malom ispitu o tim stvarima, veoma ozbiljno počeo da mi obrazlaže da on mnogo više odgovara za duhovnika od svog brata Mihajla u školi na Cetinju, koji je, iako je više godina stariji od njega, ni izdaleka ne poznaje toliko obreda kao on. A njegov 12-godišnji rođak Đuro, prijeko u Podgoru, ne može nikako da se mjeri s njime, jer ne umije ništa drugo nego samo da barata pištoljem i puškom. Vidjet ću ja da će on, Andrija, daleko prije biti posvećen nego ona dvojica. To veoma dobro zna i njegova djevojka, lijepa Nika. Ona mu je vjerna i mnogo je više naklonjena njemu nego Đuru, koji je nekoliko puta pokušao da mu je preotme. Sjutro ujutru će mi pokazati svoju djevojku koja stanuje nedaleko odavde kod njene tetke Stanije. Dok je mali dječak crvenih obraza još izgovarao najlaskavije pohvalne riječi o svojoj maloj djevojci, što je očigledno godilo ocu koji je pažljivo slušao, ušla je da časna matrona s jednim ljupkom djevojčicom od nekih 8 godina, da mala popadije, kako je rekla svom momku, pred počinak poželi laku noć. Dvoje djece je poletjelo jedno drugom u susret, nježno su se zagrlili pa su sada pali u zaboravi, ispitivanje i buduće sveštenstvo. Andrija je znao samo za Niku. Posebno mi je bilo zanimljivo da nam se kasnije pridružio Tomov rođak, pop Jakov Plamenac. On je imao jednu kraću nogu, 1835. godine bio vođa pobunjenih strmičana koji su se suprotstavljali u vođenju glavarije i nekih drugih novina ali sada pomirljivo prihvata sve naloge i naredbe sa Cetinja, pa je čak, kako se to obično dešava u ovakvim slučajima, postao usrdni pobornik novih mjera i novog ustrojstva. Teško je pritom bilo zaključiti da li to što govori čini iz uvjerenja ili se pritvorno povinjava vlastima, ili u svemu tome možda ima neke blage ironije. Više puta mi se činilo da ovog posljednjeg ima u njegovom blagom smiješku. Kad god bi hvalio pomenute nove odredbe, dok je o starim odredbama govorio kao o mjerama koje više ne odgovaraju, sadašnjem vremenu. Više puta sam se, dok je govorio, prisjećao izjave jednog diplomate par excellence, koji je za riječ rekao da je ona sredstvo da se njome prikriju misli. A mi bismo tome dodali da je tom prilikom možda jedini put bio bezrezervno iskren. Mnogi misle da pop Jakov i Vladika i pored toga što su se svečano pomirili, baš ne vjeruju puno jedan drugom. A neki kažu da jedna lija miriše na drugu. Ko svake riječi koju je izgovorio, pomno je pratio svaki moj pokret i izraz lica, kao da bi oštrome odmjerajući htio da prosudi utisak svojih riječi na onoga koji je došao iz sjedišta moći. Vragolasti pogled njegovih lukavih očiju pokazivao im je mnogo više srodnosti sa Risom nego sa Lavom. Plamenac slovi do duše kao pop, ali više nečinost dejstvuje, pošto je dobio odobrenje da se drugi put ženi. Ne znam da li u znak sjećanja na svoje zatočeništvo sačuvao lance kojima je neko vrijeme bio kovan na Cetinju, prije nego što se otkupio za 100 dukata i svojom pokornost. Ali zato neprestano na sebi ima kabanicu probušenu sa 4 kugle, kada je proganjan, umakao Vladikinim ljudima, pa mu je želja, što je jedna mala analogija sa Kolumbom i njegovim lancima, da sa njom bude sahranjen. Pop jako uživa u pričanju anegdota koje lipo kazuje, pri čemu mu je izgleda postala navika da ih koristi kao dokaz kakva se korist ima od uznapredovale kulture. Tako se, kada je jedne kasne večeri poslužena kafa, osvrnuo na sirovost koja je ranije vladala u Crnoj Gori, a sada svakim danom se više ustupa mjesto uljudnosti i uznapredovaloj kulturi, kao dokaz u prilog ove tvrdnje naveo je primjer onog crnogorca koji je, pošto mu je prilikom napada na Dubrovnik kao plijen palo u dio nekoliko džakova kafe. Kod kuće onda taj plemeniti plod htio da skuva kao običan pasulj. I pri tome se čudio kako to zrnelje nikako neće da omekne. Požalivši se jednom žitelju dobrote, dozvoli u svom neznanju da ga ovaj prevari, pošto mu je ovaj ponudio trampu. I tako je onda, kilo po kilo, svoju kafu zamijenio za običan pasulj, koji se lakše dao skuvati. Tako nešto se po svojoj prilici danas više ne bi moglo dogoditi ni jednom crnogorcu, kao ni to da razbije i baci časovnik, uvjeren da je u njemu sakriven neki zao duh. Da se takve smiješne stvari više ne dešavaju, to jedino ima da se zahvali kulturi koja napreduje svakim danom. Primijetio je napola u šali, a napola u zbilji. Pri tome izgledalo kao da misli sasvim ozbiljno i da duboko vjeruje to da ta kultura uslovljava da se više uklanja zid koji Crnu Goru razdvaja od svijeta i da više nije daleko vrijeme kada će Crna Gora zauzimati ono mjesto koje je odvaj kada pripada. Ojka!
Komaro je crno na kraj krivice, samo gdje je bušino, bukovi sokolići, rađaju se samo sivi sokolići. Zato što je selu leti kao ptica, a selo je moje čitava crnica. Zato što je selu leti kao ptica, a selo je moje. Kad ću stići, prčeni i pozdrav. motor, prijatelji traću, na jesen se ženi, okupit ću braću. Svako svoje selu leti kao ptica, a selo je moje, čitava crnica. Svako svoje selu leti kao ptica, a selo je moje, čitava crnica. Pazar, vir pazare ležiš na tri stara mosta, u tebi mi moja ljubav prva osta. Svako svoje selu leti kao ptica, a selo je moje čitava crnica. Svako svoje selu vratiti se mora, a selo je moje bila Crna Gora, a selo je moje.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Narednog jutra su nas oba popa pratila na svojim mazgama, pri čemu je moj domaćin koji je koračao pored mene, gotovo ljutito, nehajući za moj otpor, natjerao da uzjašem jednu mazgu. Oni su nas pratili dobar dio puta, koji je vodio kroz brda sa koji se na određenim mjestima pružao lijep pogled na Crnicu, koju je priroda zaista materinski obdarila, prije svega na onim mjestima sa kojih se pruža slobodan pogled na dolinu rijeke i na Skadarsko jezero. Bliže obali brda opet postaju gola, slično onima preko kojih se od Kotora dolazi ovamo gore. Pop Jakov je, aludirajući na staru crnogorsku priču, napomenuo da su to opet dijelovi zemlje kod kojih se dragom Bogu, dok je sijao kamenje, poderali džakovi, pa je preostali dio odjednom pao dolje. Kod jedne lipe pod kojom je ponuđen hleb sa medom i crničkim vinom, oprosila su se od nas naša oba sveštena pratioca, izvinjavajući se što ne mogu da idu dalje sa nama, pošto bi svakog časa mogla da započne predstojeća borba sa Turcima, pa je onda neophodna njihova pomoć kod zbrinjavanja ranjenika, kao i svakom drugom pogledu. U takvim prilikama pastir nikada ne smije previše da se udalji od svog stada. Posljednji dio puta koji sam ponovo prešao samo sa Teodorom bio je daleko najteži. Nikako da dođe kraj onim neprestalno gore-dolje, a više puta smo išli stazama od kojih je usred silnih kiša jedva bilo još nekog traga. Ali svi ti napori su nagrađeni kada smo dospjeli do mjesta sa kojeg se odjednom otvorio vidik na nešto južniju visoravan kod Kaštel Lasve, gdje su se odigrali posljednji zapadni pogranični sukob. Prema zapadu se prostiralo široko suncem obasjano more, a s lijeve i desne strane su se vidjela tamna šumama pokrivena uzvišenja Turske Albanije i sivi goli vrhovi Crne Gore. Tik ispod mene prostirala se plodna dolina Paštrovića sa svojim četvrtastim kućama i manastirima, brzivo obrađenim poljima i njivama, najjužniji posjed jedne njemačke sile. Stajao sam na mjestu na kojem se gotovo neposredno dodiruju tri, po svom karakteru i svojstvu, posve različite države, čije su se prošlosti i budućnosti predstavljale duši kao beskrajno more. Bio je 18. oktobar, rođendan moje majke, teškom borbom i krvlju izvojene slobode otadžbine, na čijim smo grudima dobijali hranu koja nas je krijepila za životnu borbu. Jedna tekovina koju nam, nadamo se, nikada neće oteti neki sramni dan budućnosti. Koliko sam samo puta na ovaj dan kao veseli dječak stajao na brdima mog zavičaja kraj zapaljene lomače i pun slutnje slušao oduševljene riječi iz usta koje su govorile o budućnosti, a kojima se poneko danas podsmijeva. Ne treba se nadmeno podsmijavati onome što nas je u mladosti oduševljavalo. Ako se poneka klica i nije razvila u skladu sa našim očekivanjima, koja su nas ispunjavala, kada smo puni nade gledali kako izbijaju slap, ipak se nije potpuno ugasila iskra koja je zapalila plamen. Kamen temeljac za odrobeni bedin protiv svakog neprijatelja s polja ne nalazi se u formalnom povezivanju nejednakih masa, niti u osjećaju bliskosti i jedinstvenom djelovanju najdubljeg, najprisnijeg života. Kolosi postaju opasni samo tamo gdje su već nastale unutrašnje spone. Pogledajte samo povjesnicu svijeta. Nije se samo jednom desilo da se ogroman brod razbio neku malu tvrdu stijenu. Bilo je jedno vrijeme kada se mladalačkim oduševljenjem mala Grčka oduprla velikom persijskom carstvu i potom, poslije teških borbi, doživjela divni procvat. A onda je došlo vrijeme u kojem je neugledna Makedonija poslije kratke borbe savladala čudo od djeteta starog svijeta, koji je bio postao prometištem sitničave sofističke i jeftine samoživosti. I Kolos na istoku srušio se pred mladom silom koja je bila postala svjesna sopstvenog života. Rim, strah i trepet tolikih carstava doživio je slom, smeten snagom koja će ga stoljećima ispunjavati i uzdizati. Došao je dan kada su se vandalske horde počele motati po onom istom tlu na kojem je nekadašnja rivalka, ona silna pobjednica koja je svima ulivala strah i za koju se mislilo da je nepobjediva, također već poduže ležalo u razvalinama. Gdje je kraj svim ovim smjenama planeta koje se uzdižu i padaju u velikom sistemu svijeta ispunjenom neprestanim zbivanjem? Ko može da kaže gdje dremaju embrioni koji će u najizmješnom toku razvoja naroda jednom trijumfovati na tada poraženim pobjednicima? Ruše se utvrđenja, koliko ih se već srušilo. Carstva na umoru daju posljednje znake života. Požudni vrebaju svoju priliku na sve strane nas, glasnije čas tiše vrbuje za sve moguće boje i svako vrbuje u svom samoživom samozavarivanju samo za ono što će ga izići iznad ostalih glava. Ljudski duh pravi džinovske korake naprijed. Smanjuju se rastojanja, preko Europe se prostire mreža najbržih veza. Da od toga neki krivolovac u zasjedi ne bi načinio klopku, potrebno je da se bdi u središtu stvari. Njemačka otadžbino ti koja si uvijek premalo brinula za sebe, pa su ti upravo oni prema kojima si se odnosila sa ljubavlju, u kojoj si imala povjerenje, tako često ranili srce, postani samoživa, kako bi vjerna sama sebi u središtu svih tih trzavica i grčeva, u neprestavanom napredovanju, sve svoje dijelove uzdigla do što jačeg osjećanja jedinstva. Pokaži svojoj djeci da je svaka kap dragocjene krvi od tebe. Nećemo jednostrano da se izdvajamo, nećemo uskogrudo da se omeđimo. Sve što nam dolazi izvana treba da poštujemo i neka nam bude dobrodošlo. Samo treba da se pričuvamo da nas naša stara njemačka vladavina ne zavede da zanemarimo sebe, da se otuđimo jedni od drugih, da jedni druge izneverimo i prepustimo na volju stranome, a izdaja je sve, svejedno da li je počinjeno iz gluposti ili iz zlobne zatucanosti, iz popustljive slabosti, pritvorene skrušnosti, slugarske pohlepe ili pak iz pretjeranog straha pred nabujalim mladenačkim snagama. Sve što nepozvanima tamo napolju, onima što se pritvorno prikazuju kao zaštitnici, pribavlja makar samo prividno pravo da se nametljivo umiješaju u život našeg naroda, koji danas više nego ikada teži svom razvoju i samostalnom obličavanju. Neka u našem sopstvenom srcu bude naš kompas, neka njegov puls bude naše kormilo, pa će naš slavni ratnički barjak, mada izrešetan i poprskan krvlju poginulih branitelja, jednom se zavioriti iznad naših grobova. Praćen takvim mislima, ja sam se na dan 26-godišnje bitke naroda sa mojim grčkim vodičem spuštao sa posljednjih uzvisina Crne Gore dalje prema moru. Pripremajući se za put u naše krajeve, Heinrich Stiglitz je proučio postojeću i dostupnu mu literaturu o Crnoj Gori, a ponajviše se bavio Vukovim dijelo o Crnoj Gori i Crnogorcima. Sva je prilika da mu je sam Vuk svojim neposrednim savjetima i sugestijama bio od velike pomoći, o čemu se određeni tragovi mogu naći u njegovoj prepisci. Svoj opis putovanja po Crnoj Gori Heinrich Stiglitz je rasporedio u 7 po obimu nejednakih poglavlja. U prva tri poglavlja prikazao je put od Kotora do Cetinje i prvi susret sa Njegošem, a u posljednja tri put u povratku od Cetinja do crnogorske granice prema Budvi. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.